2019 m. gruodžio 7 dieną Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje surengta tarptautinė mokslinė konferencija Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje. Girdėsime magistrantės Elenos Leontjevos iš Lietuvos Laisvos rinkos instituto pranešimą Trejo kelias per stoką – kūrėjo ir būties kontempliacija, bei docento daktaro Naglio Kardelio iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto pranešimą Nieko be stokos – stokos vieta tikrovės sąrangoje senovės graikų požiūrių.
Žemės laukose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė, nes Viešpats Dievas dar nebuvo siuntęs žemėn lietaus ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti. Apie ką kalba įkvėptasis švento rašto autorius, įvesdamas šį ypatingą raktą dar nebuvo? Ar tai nebus ta pati stoka, kuri taip žeidžia mus kasdienėme gyvenime? Ar yra kažkoks ryšys tarp švento rašto pasakojimų apie žemės sukūrimo išmintį ir to, su kuo mes kasdien kovojame ir nerandame ramybės? Iš tiesų, mūsų tyrimai parodė, kad toks ryšys yra. Jūs galite paklausti, kodėl jūs iškėlėt sau tokį klausimą. Dar 90-aisiais metais, kai mes perėjom iš to skurdaus, vargingo, deficito, sovietinio gyvenimo į laisvą gyvenimą, daugeliu žmonių atrodė, kad štai dabar bus galas skurdui, stokai, dabar visi gyvensime pertekliuje. Ir kai žmonės susidūrė su tuo, kad ir naujoji laisvės tvarka vis tiek verčia tam tikrus dalykus matuoti, kad yra santykiai, kuriuose reikia vertinti, kad laikas, kaip jis buvo ribotas tarybiniais laikais, taip jis ir liko ribotas. Ir žmogaus laisvi pasirinkimai reiškia, kad jeigu aš renkuosi vieną kelią, aš negaliu tuo pačiu metu eiti kitų kelių. Ir tuo met mačiau, kad žmonių galvose kilo nemaža sumaištis. Ir daugelis žmonių pradėjo abejoti tos naujos laisvos tvarkos pagristumu. Gal čia tik yra vakarų investicija į mūsų gyvenimą, galbūt yra kažkoks kitas kelias. Ir ilgainiui gimė hipotezė, kad žmonės iš tiesų ne tos naujos tvarkos nepriima, bet nepriima kažko tai, kas lemia va, tą mūsų gyvenimą tokiomis sąlygomis. O tai ir yra stokos fenomenas, tas, į kurį aš pakviečiau pažvelgti visų, kiek galėjom sukviesti. Čia jau turbūt buvo mano kaip tokio žvejo diletanto drąsa. Pakviečiau filosofus, teologus, antropologus, psichologus ir kitų profesijų specialistus, kad mes ištirtume, kągi žmonija žino apie šį fenomeną, kodėl jis taip žeidžia žmonės, kodėl jis yra mums toks svetimas ir nepažįstamas. Suprantama, labai svarbus buvo mūsų išėjimas už tų žemiškų, įprastų mūsų santykių su stoka. Visų disciplinų dėka atradome, kad stoka yra neatsiejamas laiko, erdvės, buvimo materijoje bruožas, ne palydovas, kuris yra visame kame. Ir todėl, kokį mes savo gyvenimo dalyką bepaimtume, visuomet matysime, kad jis yra kažkiek tai nukastas, kažkiek tai nepilnas. Pradedant nuo dvasios dalykų, nuo išteklių stokos ir baigiant visiems labai gerai pažįstama laiko stoka. Jeigu mes žiūrime į stoką tik tokių žemiškų žvilgsnių, iš tų savo kasdienių, buitinių rūpesčių, skubėjimo, negebėjimo atsiliepti į visas galimybes, tai ji išties atrodo blogis. Blogis, su kuriuo nuolat reikia kovoti, kuri labai norėtųsi panaikinti iš mūsų gyvenimo. Tačiau dėka mūsų tyrėjų mes galėjome išeiti iš tų žemiškų matavimų, galėjome išeiti į santykį su kūrėju ir pažvelgti į kūrinyje ir į žmogų kaip kūrinį kūrėjo šviesoje. Ir tada atradome, kad stoka tai yra kūriniškumas, stoka tai yra priklausomumas, laikiškumas, atvirumas pokyčiui, neišbaigtumas pagaliau, juk mes visi gimstame kaip neišbaigtos būtybės, pakviestos aukti ir tobulėti. Ir būtent ši dimensija ir leido atrasti tą tokos kaip prado, kaip elemento grožį, prasme ir paskirti. Nes visa tai, kas yra sukurta, turi per prigimtį galimybę augti. Visi prisimenam, žemė želdina, augalai duoda sėklą, o gyvūnai yra vaisingi. Toliau Dievas sukuria žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Garstyčių grūdelis turbūt visiems labai pažįstamas dalykas, kuris leidžia pamatyti, kaip iš mažo dalyko, dėka įdėtos kūrėjo prigimties, kiekvieną akimirką atsiranda kažkoks naujas bruožas. Štai iš grūdelio atsiranda stiebelis, paskui gležnas medelis, kol galiausiai iškyla tas medis, kurio šakose paukščiai gali turėti savo lizdus ir kiekvienas gali pasislėpti jo pavėsyje. Ar tai nebus nurodymas mums į tai, kad tai, ką mes vadiname stoka, kūrėjo akimis, yra tiesiog dar ne. Tiesiog mes kaip žmonės negalime numatyti visos įvykių eigos, negalime numatyti ateities. Ir mums atrodo, kad nu šiandien tas grūdelis, jis tikrai stokoja stiebo, tikrai stokoja medžio pilnatvės. Tačiau jau kita akimirka, ta delta, tas prieaugis jau atsiras. Taigi toks specifinis filosofų žvilgsnis į stoką padėjo mums išsivaduoti iš to stokos kaip blogio supratimo ir atrasti stoką kaip pradą, kuris, kaip teigia filosofai, negali būti blogis. Žmogus skiriasi nuo visų kūrinių savo protu, laisva valia ir panašumu į Dievą. Žmogus yra siekianti būtybė, bet pagalvokime, jeigu mes turime siekių, vadinasi, kiekvieną akimirką mes esame nepatenkinti tą būklę, kokia yra dabar. Mes siekiame magnus, mes siekiame daugiau. Vadinasi, buvimas siekiančių žmogui yra neatsiejamas nuo buvimų stokojančių. Žmogus gimsta nuogas, priklausomas, stokojantis. Ir jo laukia ilga kelionė augimo pažinimu, bendrystė. Mes stokojame kito žmogaus ir todėl galime siekti jo bendrystės. Jeigu mes būtume patys sau pakankami, kitas mums nebūtų buvęs reikalingas. Pamenat, Dievas sako, negera buvo Adomui būti vienu. Tai būtent yra nuoroda į tai, kad mums yra būtina bendrystė. Ir ta stoka, kurią mes išgyvenam, yra akstinas tos bendrystės aktyviai siekti. Kadangi žmogus yra ir trapi, ir ne visuomet tobulai veikianti būtybė, ir ypatingai po pirmosios nuodėmės, kurią visi esame paliesti, mūsų veiksmai gali turėti ne tik tai tų teigiamų tobulėjimo ir kitokių padarinių, tačiau gali sukelti ir žalą, neteisingumą, mes galime tiesiog pritrūkti laiko tam, kad būtume dėmesingi kitam, mums trūksta apkabinimo, kaip Dievui, kad apkabintume visus, kaip širdis trokšta, bet rankos per trumpos. Ir todėl mūsų tyrime buvo įvesta labai svarbi skirtis tarp tos pirminės stokos kaip gerojo prado, kuri yra universali ir visur esanti, kuris kleidžiasi mūsų gyvenime kaip potencija, neišbaigtumas, ir tarp tos stokos, kuri yra neteisingumas, žala, nuostolis, kuri yra mūsų gyvenime ir kuri mus šitaip sužeidžia, kad mes imame visą stoką laikyti blogiu. Žodis yra tas pats. Ir natūralu, kad žmonijai sunkoka rasti tą stoką kaip pradą. Čia turiu padaryti tokią pastabą, kad mūsų tyrimai iš tiesų tapo tokiais pionieriškais ne tik Lietuvos mastu, bet ir pasaulio mastu, pasirodo nuo Aristotelio laikų Tomas Akvinietis plėtojo tą mintį, bet vėliau ji tarsi pasimeta. Ir turbūt tai ir susiję ir su apšvieta, ir su to žmogaus troškimu padaryti savo gyvenimą tobulai malonų, lengvą, aprūpintą ir taip toliau. Ir tada tas stokos buvimas žaidžia žmogų ir padaro jį aklą tam grožiui, tai potencijai, kuri mums kurėjo yra dovanota. Ypatingų grožių atsiskleidė mums laisvės ir stokos ryšys. Juk pagalvokite, jeigu visa ta, jeigu žemė būtų išbaigta, žmogus nieko nebegalėtų joje pridėti. Tačiau Dievas žmogui sako, būk vikaru, eik ir atbaig žemę, tobulin, kurk joje. Vadinasi, žemė mums padovanota kaip neišbaigta. Ir mes patys esame neišbaigti, bet augame, tobulėjame būtent dėl to, kad turime nuolat sukti galvą, kaip atsiliepti į tą stoką. Kaip kažką sukurti, kaip susivienyti kažkokiem tai komandiniam darbam. Tas nuolat mus ištinka ir verčia mus keltis nuo sofos ir eiti, daryti, ieškoti, pažinti. Ir žmogaus netobulumas čia atsiskleidžia būtent kaip tobulumas, nes žmogui pridara tas jo buvimas netobulu. Vadinasi, jo netobulumas yra jo kaip žmogaus deramą savybę. Ir kai mes su tuo susipažįstame, su tuo susitaikome, mums atsiveria didžiulės perspektyvos. Galiu pasidalinti tik gal pirmomis pamokomis, kurias mes patys kaip tyrėjai, tie, kurie tyrė stoką, kurie buvo tokie pionieriai, ką mums patiems davė tie atradimai. Jie nėra tik apie mokslą, jie liečia kiekvieno mūsų gyvenimą ir ypatingai dvasinį gyvenimą. Esame pašaukti atrasti stoką kaip tą trampliną, nuo kurio mes galime eiti į veiksmą, drąsiai rinktis, ieškoti bendrystės ir nuolat tobulėti ir tobulinti pasaulį. Stoka ypatingai graži tuo, kad kai su ja susipažįsti, labai sumažėja pretenzijų sau, kitiems, bažnyčiai, kūrėjui, nes suvoki, kad tai, kad pasaulis turi tą stokos žymę, yra neatsiejama dalis to, kad pasaulis yra gyvas, kad jis nuolat gali keistis. Ir tas pretenzijų nunykimas labai išlaisvina ir labai sutaikina žmogų su savimi ir su aplinka. Taigi mes galime būti taikingesni. Galime priimti stoką kaip jungti, o ne kaip skirti. Deja, ypač dvasinėme gyvenime dažnai nutinka taip, kad kažkokie netobulumai yra priimami kaip prakeikimas, tokia nesėkmė, po kurios bet kokios tikėjimo pastangos yra bergždžios. Ir labai svarbu suvokti, kad ir Dievas mus pakvietė į tą bendrystės siekimą būtent tos stokos laipteliais. Mes tik stokodami jo tobulumo, jo pilnatvės, jo meilės mes ir galime nuolat siekti. Ir jeigu net kartais nepasiseka, tai nėra priežastis nusivilti, atkristi. Man pasirodė ypatingai gražus ryšys su nuolatinio atsivertimo dovana, kurią mes visi bažnyčioje turime, bet ypatingai ji yra išreikšta Švento Benedikto charizmoje. Tai būtent yra tas pakvietimas Dievo nuolat būti atsiverčiančiu, nuolat ieškoti tampresnio santykio, meilės ir niekada nenusiminti ir nenusivilti. Apie tai kalba ir popiežius Pranciškus, kad atsivertimas nėra momentinis dalykas, kaip kartais atrodo, tai yra būsena. Taigi priimti tą atsivertimo būseną dvasinėme gyvenime labai padeda tos stokos pažinimas. Jis praktiškai susieja stokos ir nuolatinio atsivertimo dovaną, džiaugsmą. Labai svarbu, kad ta laisvės dovana, kuri mums yra duota, ji tikrai nėra labai lengva. Ir todėl žmonėm kartais kyla pagundų tą atsaką į stoką, kam nors perduoti, kam nors deleguoti. Ir mes ypatingai matome moderniosios valstybės tokį ir pastangą, bet ir tuo pačiu žmonių pasirengimą atiduoti tuos atsakus į stoką valdžios institucijoms, mainais už tokį lengvumą, nerūpestingumą, vėlgi tą patį gyvenimą ant sofos ir panašiai. Ir čia, manau, mūsų tyrimai labai savalaikis perspėjimas žmonijai, kad jeigu eisime tuo keliu, žmonija praras gebėjimą atsakyti į stokas. O tas gebėjimas yra lemiamas, nes jis lavina mūsų protą, mūsų valią, mūsų panašumą į Dievą. Taigi, tai yra ne šiaip sau politinis pavojus, bet tai yra pavojus žmogaus prigimčiai, nes mes galime netekti dalykų, kurie mus labiausiai su Dievu jungia ir galime netekti tos galimybės nuolat aukti panašumu į Dievą, kuriam esame pakviesti, suprasti kažkokiu savo gal nutinkančiu, kaip ir mums buvo, nesėkmių, stokų prigimti. Taip pat prisiminti, kad netgi ta antrinė blogoji stoka niekada netaria paskutinio žodžio. Taip kaip Dievo žodis visuomet yra paskutinis, taip ir mes žmonės visuomet galime atsiliepti net ir į neteisingumą, į netektis, visuomet galime atsiliepti savo veiksmu ir savo viltimi. Ačiū uždėmesi.
Girdėjote magistrantės Elenos Leontjevos iš Lietuvos Laisvos rinkos instituto pranešimą Tyrėjo kelias per stoką, kūrėjo ir būties kontempliacija. Dabar kviečiame pasiklausyti docento daktaro Naglio Kardelio pranešimo Nieko be stokos, stokos vieta tikrovės sąrangoje senovės graikų požiūrių.
Gerbė Jėzų Kristui. Kalbėdami apie graikus, turime suprasti, kad apvaizdos taip yra sutvarkyta, jog graikų filosofija atskleidžia gebėjimo mąstyti prigimtiniu protu galimybes, tą galimybių lauką, kurį mes krikščionybėje papildome apreiškimo tiesomis. Mes turėtume į graikų filosofijos paveldą žiūrėti ne tik kaip mokslininkai, bet kaip krikščionys, jeigu esame krikščionys. Ir štai matome, kad krikščionybės raidoje, krikščionybės istorijoje, graikų filosofijos paveldas ir krikščioniško mąstymo paveldas labai logiškai vienas kitą papildo. Krikščioniškoji mintis ateina po graikų filosofijos indėlio ne kaip paneigimas, bet kaip išplėtojimas, kaip išplėtojimas apreiškimo tiesų kontekste. To indėlio, minties indėlio, kurį mes gavome iš graikų. Dėl to ir apmąstant stokos fenomeną, labai svarbu graikų filosofų mąstymus apie stoką jungti su krikščioniškojo mąstymo pasiekimais. Labai svarbu į graikų įžvalgas žvelgti pro krikščioniškosios etinės savimonės ir krikščioniškojo mąstymo prizmę. Graikų mąstymas yra stiprus pats savaime, tai yra prigimtinio mąstymo jėga, tos prigimtinės proto šviesos, apie kurią kalba Tomas Akvinietis, jėga. Bet ta jėga nebūtų tokia stipri, jeigu mes jos nepapildytume krikščioniškais akcentais. Dėl to aš pradėdamas kalbėti apie stoką senovės graikų mąstymo ribose, noriu, kad ir gerbiami kolegos, ir klausytojai nuolat klaustų, kokie yra krikščioniškos minties daigai pačiame graikų mąstyme. Žiūrėti į graikus ne tik kaip į tą pirmąjį mąstymo žingsnį iki apreiškimo, bet ieškoti anticipacijos tų krikščioniškų nuostatų graikiškame mąstyme, graikų mąstyme. Tai yra labai svarbus dalykas. Stokos fenomenas yra labai daugialypis. Labai svarbu, kad mes nefetišizuotume stokos viena vertus ir kita vertus mes jos nebijotume. Graikų filosofija yra labai įvairiapusė, labai pilnatviška ir mes greta stokos savokos turime ir kitas labai svarbias savokas, kurios buvo labiau tyrinėtos, jos buvo labiau apmastytos vakarų filosofijos kontekste. Štai turime ir saiko savoką, metron, turime ir pilnio savoką, tai yra koros ir poros ir įvairių kitų sinonimų yra ir taip pat perviršio savoka hiperohė. Stokos fenomenų įvardyti tų graikiškų žodžių yra daugiau ir aš kai kuriuos iš jų paminėsiu. Tas fenomenų daugis, kurį mes vadiname stokos vardu ir taip pat terminų daugis, atskleidžia tai, kad stoka yra skėtinė savoka, kuri apriepia daugybę skirtingų dalykų ir jų moralinis turinys yra skirtingas. Tai rodo, kad mes negalime stokos išbrokuoti iš pasaulio struktūros, kita vertus mes neturėtume jos perdėm esencializuoti ir ontologizuoti, kalbėdami apie stoką vien tik Aristotelio filosofijos kontekste, nes Aristotelis kalba apie tam tikrus būties pradus. Bet vis dėlto mes kaip krikščionys turėtume prisipažinti, kad iš tiesų tikrovės pradas yra vienintelis, tai yra Dievas. Ir būtent mąstydami iš Dievo, kaip to pamatinio prado perspektyvos, mes jau neturėtume į visus kitus dalykus, kuriuos matome pasaulyje ir savo proto atrandame, neturėtume žiūrėti kaip įstabus, kaip tuos mąstymo aukso veršius ar kažką, kas monopolizuotų mūsų mąstymo erdvę. Laikydami Dievą tuo iš tiesų pamatiniu tikrovės pradu, mes galime pasižiūrėti adekvačiau į tai, ką graikų filosofija ir vėlesnė filosofija atrado, leido suprasti sąlytyje su pasauliu. Labai įdomu, kad tie kiti terminai, mano minėti, saikas, pilnis, perviršis, jie labiau buvo tyrinėti vakarų filosofijos istorijos tradicijoje. Ir pačių terminų yra mažiau. Štai saikui nusakyti iš esmės tik vienas žodis metron. Pilni nusakyti bent du žodžiai, tai būtų koros, kurį vartoja Herakleitas ir poros, kurį vartoja Platonas dialoge puota. Ir štai kalbėdami apie stoką matome, kad yra įvairių terminų. Yra chresmosiūnė, kurią vartoja Herakleitas. Aristotelis vartoja net dvi savokas skirtinguose kontekstuose, tai būtų dynamis. Labai įdomi savoka, kuri turi ir pilnio aspektą, bet taip pat turi ir stokos aspektą. Ir taip pat steres, savoka, kuri galbūt labiausiai akcentuojama stokos tyrimų kontekste, nes steresis aptartis eina kitų aristotelinių būties pradų, tų pradų, kuriuos Aristotelis laiko būties pradais kontekste, bet ir Aristotelio mąstymo laukė tai yra vienas iš terminų. Be abejo, kituose graikų filosofų darbuose, kitų mąstytojų sukurtose sistemose galime rasti dar kitokių stokos apraiškų. Graikų mąstymas yra labai paveikus, labai stiprus to požiūriu, kad leidžia labai niuansuotai, labai aspektuotai pažvelgti į tai, kas yra apmąstoma, tai, kas pasirodo mąstymo lauke ir stoka nėra išimtis. Būtent graikų mąstymo lauke atsiskleidžia tie įvairių stokos pavidalai, į kuriuos mes kaip krikščionys irgi turėtume žiūrėti niuansuotai. Man labai patiko mūsų gerbiamo arkivyskupo mintis, kad stoka mus pažadina veiklai, išjudina mūsų etinį samoningumą, mūsų sąžinę pažadina, įkvepia naujiems darbams. Ir tokių tikrai gilių įžvalgų kontekste atsiskleidžia, kad stoka nėra tik tai kažkas, kas būtų vien tik pozityvu arba vien tik negatyvu. Yra stokos, kurios pažadina mumyse pyktį, nerimą, apmaudą. Mes atkreipdami dėmesį į tą graikiškų terminų daugį, kur greta stokos pasirodo saikas, pilnis ir perviršis, galime mąstyti apie stoką su perviršiu. Apie stokos perviršį ar stokos pilnį, kai stoka tokia didelė, kad žmogus yra paralyžiuojamas. Baisus skurdas ar dvasinė būsena, kuri žmogų visiškai paralyžiuoja, tai būtų ta stoka su perviršiu. Kita vertus, mes galime kalbėti apie stokos stoką. Pasaulyje, kuriame stokotume stokos, bent tam tikrais pavidalais, mes negalėtume nuveikti daugybės svarbių darbų. Taigi gali būti stokos saikas, stokos pilnis, stokos perviršis ir stokos vėlgi stokas, stokos saikas ir taip toliau. Tuos graikiškus terminus galima interpretuoti per vienas kito prizmę. Tada tie dialektiniai ryšiai tarp šitų sąvokų geriau pasirodo. Na ir dabar pradėsiu analizuoti tuos konkrečius aspektus, kurie graikų mąstytojų darbuose pasirodo. Ir parodysiu tą pačių sąvokų skirtingumą, tų sąvokų daugį. Štai pirmasis graikų mąstytojas, kuris apie stoką kalba tikrai labai įdomiai, bet kalba implicitiškai. Jis nekalba mūsų rūpesčių, mūsų interesų kontekste, jis kalba iš savo perspektyvos, bet turi supratimą apie tuos niuansus, kuriuos ir mūsų tyrimas kartu su kolegomis atskleidė. Tai štai kalba Herakleitas apie kosminę ugnį, kuri yra gyva. Tai yra ta logo ugnis, kurią Herakleitas įvardyja ir žodžiu, ir ugnis, ir logos, ir kalba apie tą ugnį kaip besisekiančią. Ji pati savyje juda, savyje pulsuoja, tai pakyla, tai nuslūksta, kaip besisekianti ugnies jūra. Ir čia vandens ir ugnies metaforos labai gražiai yra sujungiamos. Tas pasaulis, kuris mastomas kaip dieviškas, jį persmelkia ta dieviška logo ugnis, suvokiama kaip pulsuojanti. Ta ugnis savyje pačioje patiria stoką ir pilnį protarpiais. Pakaitom, pamainom patiria ir stoką, ir pilnį. Iš karto matome pozityvų stokos aspektą. Kitame Herakleito fragmente sakoma, kad vieni, kurie yra išminčiai, pastebi tą vieną svarbų išmintingą dalyką pasaulyje, hen sofon panton, o kiti kekorintai hosperktenė, jie yra persisotinę kaip galvyje. Čia tas žodis kekorintai yra tos pačios šaknės kaip koros. Kitas žodis, kuris vartojamas kalbant apie tokį pilnį, kuris jau yra su perviršiu. Tai jisai daro aiškę skirtį, kad vieni žmonės koncentruojasi į tai, kas svarbiausia, kreipia dėmesį į tai, kas svarbiausia, o tai vėlgi yra šita ugnis, tai yra ta dieviška ugnis. O kiti domisi, išblaškomi įvairių skirtingų dalykų, pasimeta tarptų skirtingų dalykų ir yra persisotinę kaip galvyje. Tai jų tas pilnis iš esmės yra kaip ta blogoji stoka, nes jie nemato to svarbiausio dalyko. O tie, kurie apsiriboja ir kurie mato logo ugnį, tą kosminę ugnį, jie mato ir įgyja tai, kas svarbiausia. Tai štai mes matome, kad yra tokių stokų, kurios plaukia iš pasaulio loginės struktūros, loginės prigimties, nes graikai apie visą ką mąstė ribos ir formos kontekste. Tam, kad būtybė būtų konkreti būtybė, tam tikra būtybė skirtinga nuo kitų, ji turi turėti ribas, ji turi turėti savo formą. Net jei ji savyje pačioje būtų tobula, ji privalo skirtis nuo kitų būtybių, kad ji būtų tam tikra būtybė. Taip pat įforminimas įribinimas yra susijęs su tam tikra stoka, kuri yra geroji stoka, nes jis teigia būtybę kaip konkrečią būtybę. Tai forma ir riba taip pat yra susijusi su stoka. Kita vertus, yra tam tikri dalykai, kurie kyla iš prigimties pažeidimo. Štai Aristotelis kalba apie tokią stoką, kurią įvardė žodžiu steresis, kalba apie tokią stoką, kuri yra prigimtinio pilnio defektas. Tu neturi kažko, ką tu turėtum turėti, nes tu gali neturėti ir kažko, kas tau nepriklauso pagal prigimtį, kas kyla iš tavo įgeidžio kaprizo. Tai nieko baisaus, bet jeigu tu turi tam tikrą prigimties defektą, to prigimtinio pilnio defektą, tai yra blogai, kaip pavyzdžiui, žmogus yra aklas, jisai stokoja regėjimo, regėjimas ten priklauso pagal prigimtį. Štai kitas Aristotelio vartojamas terminas labai svarbus – dynamis. Jis yra priešpriešoje su energija. Turime ir lotyniškas sąvokas atitinkamas, tai būtų potencija ir aktus, arba galimybė ir veiksmas. Ir štai tas žodis dynamis yra labai įdomus, nes atžvilgių energija, atžvilgių aktus, tai yra kažkas, kas yra stokos kontekste. Tai yra tokia gale, galimybė, kuri, sakytume, netveria savyje, jinai nori išsipildyti, siekia išsipildyti, pasiekia aktualumą, bet jeigu aktualumas yra ta aktualizuota būsena, pilnis, tai dynamis yra ta stokojanti būsena, bet ji turi tą pilnio aspektą. Ir čia labai yra įdomus tas Aristotelio pastebėjimas ir mes apie dynamis turime kalbėti ir prisimindami steresis. Ne tik steresis, bet ir dynamis turi būti mūsų akiratyje, nes jis esmingai papildo šitą stokos fenomeno aristotelišką sampratą. Na ir be abejo, gali tokios būti stokos, kurios kyla iš mūsų kaprizo, iš pretenzijos, nepagristos, kuri nesusijusi su prigimtimi. Kažkokie geismai, himeros ir eros ir taip toliau, kurie viena vertus gali būti ir produktyvūs, bet labai dažnai jie yra žmogaus noro būti beribiu, iš savęs padaryti dievą, pavirsti dievu, kyla iš tokios ambicijos. Tai mes turime suvokti, kad graikai visus šituos aspektus skirtinguose mąstymo sluoksniuose yra parodę, tik truputį trūksta laiko visą tai išskleisti. Štai netgi pati filosofijos prigimtis Platono tekstuose yra susieta su stoka, nes mes turime dialoge puota pusdievį erotą, kurį Platonas suvokė, kaip jam ir pridera platoniškai, dvasinių siekių kontekste. Jis yra mąstomas kaip pusdievis, kuris yra skurdybės ir ištekliaus arba pilnio sūnus. Skurdybės penyje ir ištekliaus poros sūnus. Ir jis yra tarp skurdybės ir ištekliaus, tarp sakytume, stokos ir pilnio. Tam tikra, sakytume, saiko būsenos personifikacija, bet pusdievis, kuris patiria norą tobulėtis, patiria tą žinių stoką ir siekia tobulėti. Tai pati filosofijos prigimtis graikų požiūriu yra susijusi su stoka. Jeigu nebūtų siekio pažinti, nebūtų filosofijos apskritai viso mokslo, viso žmogaus pažintinio gyvenimo. Ir mes tą matome iš Aristotelio metafizikos pirmojo sakinio. Aristotelis labai gražiai stoka susiję su apetitu oreksis graikiškai. Jisai sako pantis, antropoj, tu eidenai, oregontai, fiusiai. Visi žmonės iš prigimties siekia pažinti, oregontai siekia. Tai turi apetitą pažinimui. Ir štai tas apetitas yra vėlgi gerosios tokos pavidalas, nes sveikas protas, kaip ir sveikas kūnas, kai jaučia apetitą, jis stokoja maisto, bet jis yra pilnas savo gebėjimo priimti maistą požiūriu. Jisai nestokoja to sveikumo, kuris leidžia maistą priimti, asimiliuoti, bet jis paties maisto stokoja. Tai štai oreksis irgi galėtų būti dar vienas terminas, kurį vartoja Aristotelis, jis būtų aktualus šitame kontekste. Na ir pabaigoje reikėtų pasakyti, kad ne tik materialioji pasaulio struktūra, bet ir pati loginė tikrovės sąranga paremta būtinybės ir kontingencijos skirtimi. Jie atskleidžia stoką kaip pamatinį dėmenį tikrovės struktūrą. Net jie tai nėra pradas kaip arche, aristotelinė prasme, tai vis tiek yra fundamentaliai įkonstruota į tikrovę pačiame loginėme lygmenyje. Štai Dievas, kurdamas tam tikrą pasaulio pavidalą, čia jau krikščioniškoje perspektyvoje, jisai, būdamas begalinis, gali sukurti skirtingus pasaulio variantus, bet pats Dievas negali pažeisti logikos dėsnių, nes pati logika yra iš jo paties, jis pats savo negali prieštarauti ir savęs paties negali ir nenori paneigti. Tai štai Dievas negali sukurti tam tikro ir jam priešingo pasaulio pavidalo. Dievas galėtų sukurti alternatyvų pasaulį, kuriame nebūtų tam tikros stokos, bet jis turėtų sukurti kitokį pasaulį, kuriame būtų galbūt kitokios stokos ir kitokie pozityvūs, pilnatviški dalykai. Tai tam, kad pasaulis išliktų toks, koks yra, negali būti atšaukti tam tikri dalykai. Tai būtent tas įsipareigojimas konkretumui, tam tikro būtiško pavidalo, lemia tai, kad kai kurios tokios negali būti atšauktos. Ir tada žmogus, jas įveikdamas, gali tapti panašus į kūrėją, kaip mes labai gerai matėme ir iš Elenos pranešimo. Yra vienintelis būdas, kuriuo Dievas žmogui gali duoti kažką, kas yra panašu į jį. Tai gebėjimas mylėti ir gebėjimas kurti, nes pati meilė taip pat neturi tą stokos dialektiką, nes mylintis žmogus, jis yra pilnatviškas gebėjimu mylėti, bet kartu jisai siekia kažko kito, jis yra atviras kažkam kitam ir yra čia tada tas ir stokos momentas. Tai panašiai kaip gerasis apetitas, oreksis, tai ir pati meilė, čia agapė būtų graikiškas žodis, ji turi savyje tą stokos ir pilnio aspektą. Tai štai Dievas, norėdamas, kad žmogus tikrai būtų jo paveikslas, jisai gali jam suteikti kūrybos džiaugsmą ir gebėjimo mylėti galę. Ir stoka yra vienas iš tų būdų, kaip tai jam suteikti. Na ir matome, kad vėliau krikščioniškame kontekste pačios teologinės dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė, jos visos turi tą stokos ir pilnio dialektiką. Tai yra tam tikras judėjimas nuo vienos būsenos prie kitos būsenos. Štai mes tikėdami šiek tiek ir kognityviai anticipuojame tikėjimo turinį, bet mes jo šiek tiek ir stokojame. Čia kaip ta elnė, kuri uodžia šaltinio iš psalmių, kuri atrodytų dar neturėdamas supratimo, kas yra vanduo, jinai jau identifikuoja savyje tą troškulį ir anticipuoja vandenį kaip tam tikrą vandens skanavimo patirtį. Tai ne, žmogus nežinodamas, kas Dievas iš tikrųjų yra, nes jo esmė yra nepažini, bet jam duoti kiti būdai prie Dievo priartėti. Tai jis siekia Dievo, net ir neturėdamas jo pilnų pavidalų. Tai ir per tikėjimą, ir per viltį, nes mes vildamiesi irgi nežinome, ar mums kažkas pavyks, bet mes turime ir tą sėkmės anticipaciją. Ir taip pat meilė, kaip aukščiausia iš tų trijų teologinių dorybių, ji irgi turi tą stokos ir pilnio įtampos struktūra. Tai ne tik graikų dorybės, keturios kardinalios dorybės, jos su stoka yra susijusios ir nebūtų tikslo siekimo, nebūtų charakterio ugdymo, nebūtų dvasinio tobulėjimo, nebūtų šitų keturių kardinalių graikiškų dorybių kultivavimo. Ir taip pat nebūtų šitų trijų teologinių dorybių kultivavimo, jeigu nestoka. Bet mes kaip krikščionys, noriu dar kartą pakartoti, neturime stokos vieną vertus ignoruoti, jos nematyti, kitą vertus jos neturime fetišizuoti. Ir yra tokios stokos, kurios tikrai mus žaidžia ir perdėtai didelis skurdas, stokas su perviršiu. Ir kiti tokie labai radikalūs tokios pavidalai, jie turėtų būti iššūkis mums. Bet tai yra kaip tik tokia būsena yra susijusi su Dievo noru mus pačius atbaigti, kad mes morališkai augdami save suformuotume kaip asmenybės, tokias asmenybės, kurios, na, būtų Dievo paveikslas ir panašumas. Tai yra tos blogosios tokos ir mes jas įveikdami augame patys ir kitus auginame. Ir yra tos tokios švelnesnės tokos, kurios mus įkvepia. Tai ta stokos įvairovė yra labai didelė ir mes matome, kad ta įvairovė pasirodė pirmą graikų mąstymę, po to tas supratimas buvo išplėtotas ir krikščioniškame mąstymė, krikščioniškoje filosofijoje ir Tomo Akviniečio, ir Dunso Škoto, ir kitus skirtingose tradicijose, ir dominikoniško, ir pranciškoniško, ir dar kitose. Ir matome, kad krikščionių filosofai ir teologai labai gražiai pratęsia graikų mąstymą apie stoką. Tai mes irgi turėtume mąstyti kartu su graikais ir kartu su tais didžiaisiais krikščionių teologais ir filosofais. Čia prisimindamas ir Šventą Ambraziejų ir Augustiną, na, sakyčiau, kad mums reikėtų į Augustino gyvenimą ir į Ambraziejaus gyvenimą žiūrėti kaip į provaizdį, kaip pavyzdį mūsų pačių gyvenimui, nes tas gebėjimas skaityti laiko ženklus, o tai yra nekas kita, kaip identifikuoti tam tikras tokias, atpažinti tam tikras tokias, nes visas Augustino gyvenimas reiškiasi per įvairaus pobūdžio tokias dvasinės ir pažintinės ir kitokias, ir jis pakilo nuo labai žemo lygio prie labai aukšto lygio, nuo nusidėjėlio iki šventojo, eidamas per tuos tokios laiptelius, per tas dvasinio tobulėjimą pakopas. Tai tuo norėčiau pabaigti. Be abejo, kad stokos fenomenas turi būti toliau tyrinėjamas ir graikai yra mūsų mokytojai, bet tai nėra stabai, nėra šventosios karvės ir mes turėtume į jų mąstymą žvelgti pro krikščioniško pasaulio patyrimo prizmę ir žvelgti, kaip jie anticipuoja mūsų krikščioniškąjį mokymą. Ne tik Senasis testamentas numato tai, kas bus Naujajame testamente, anticipuoja Naująjį testamentą, bet ir graikų filosofija irgi anticipuoja ir mes tai turėtume pamatyti. Ačiū uždėmesi.
Girdėjote įrašus iš tarptautinės mokslinės konferencijos Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje, vykusios 2019 m. gruodžio 7 dieną Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje. Magistrantė Elena Leontjeva sakė pranešimą tema Tyrėjo kelias per stoką, kūrėjo ir būties kontempliacija, o docento daktaro Naglio Kardelio pranešimo tema Nieko be stokos, stokos vieta tikrovės sąrangoje senovės graikų požiūrių.